Halleluja. Palvetame ennem, kui ma lähen selle õpetuse osa juurde. Tänu su isa. Isa, ma tänan sind, et sinu püha vaim on siin meie seas ja sina isiklikult oled ka meie seas. Tänu sulle, isa. Isa, palun, et sa annaksid täna meile ilmutuslike teadmisi. Isa, et me kasvaksime sinu tundmiseks, mõistaksime sinu plaane, mõistaksime sinu eesmärke. Isa, ava mulle sõna uks, et rääkida neid asju, mis on sinu südames, just viisil, nagu sina oled selle plaaninud. Ja isa, et see plaan, mis sul on selle koosoleku jaoks tänases päevas, isa, et see võiks ka teostud saada siin maa peal. Isa, sinu tahtmine sündigu maa peal nõndelagusega taevas on paika pandud. Isa, ma tänan sind selle hea eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Amen, amen. Kiitus Jumale. Lihtsalt ma viitan ühele situatsioonile, mis sa võibolla oled kursis, kui sa oled Kenneth Hagini raamatud lugenud. Aga minust on selles raamatus plaanid, eesmärgid, taotlused. Ta räägib sellest, kui Jeesus tale nii-öelda isiklikult ilmus, millest nagu see raamat on ka lähtunud, siis Jeesus rääkis ka sellest, et Jumal on paika pandud iga koosoleku jaoks taevas plaan. See on juba paigas. Ja selles mõttes võibolla isegi sõike mõtlemine, et nagu öeldakse, me ise plaanime ja korraldame ja asju teeme, see ei ole kõige parem ja õige mõtlemine, me peame tegelikult püüdma kinni selle, mis Jumalal on plaanis ja siis seda hakkama teostama. Nüüd see, kas Jumala plaan selle konkreetse koosoleku jaoks teostub 100%, see ei ole ainult jutlustaja või koosoleku juhi nii-öelda ülesanne seda teha. Sa küsid, mis moodi siis tema ju paneb paika plaani ja ütleb, et mis moodi toimub ja mida ta räägib. Alati on kõigis Jumala asjades mitu külge. Esimene osa on kindlasti seda, et me saame kõik aru, on see, mis Jumal teeb. Ja Jumal teeb oma osa alati. Aga selleks, et Jumal saaks meie elus midagi teha, on vaja meie poolset osa. See on siis meie poolset usku. Ja tegelikult mitte ainult usku, vaid meil on vaja ka sellest, nagu oleks kinni haaramist teatud asjadest. Ja meil on vaja ka, nii-öelda, võiks öelda mingis mõttes ka reageerida sellele, mis Jumal on tegemas ja mis ta on ütlemas. Mis see tähendab? Tegelikult see sama asi, kui sa koosoleku kontekstis, sa väljendad oma nõustumist, sa väljendad seda, et sa oled huvitud sellest, sulle läheb see korda. Ja ei piisa alati sellest eestlaslikust noogutamisest või sellest väiksest naeratusest või sellest tõsisemast näost või midagi taolist, vaid see, sul on vaja oma nii-öelda nõustumist sageliga väljendada mingil kombel. Ja sageli see on see sama suu sõnadega. Nüüd see ei ole see, et me üritame alati ainult mehaanilised olla, et me peab ütlema aamen, okei, ma ütlen siis selle aamen. Ei, see peaks olema see, et sa oma südamest haagid selle asjaga. Ja see on see, mis sageli käivitab selle ja tõmbab ka selle Jumala liiolu alla ja tõmbab ka Jumala plaani esile. Nüüd üks osa on, ma rääksin sellest ka, et ütleme, see on siis selle kuulaja osa, sest me eelmine kord, kui me vaatasime ka, siis me rääksime sellest just, kus Jeesus oli oma kodukohas jutlustamas ja kuidas see sealne grupp inimesi, kes seal oli, nad pahandusid tema peale ja nad nii-öelda ei olnud vaimustuses selles, nii-öelda, mis ta tegi või mis moodi ta tegi ja kes ta oli nii-öelda ja see ei sobinud neile. Ja nad pahandasid selle pärast ja siis me näeme, kuidas on öeldud, et Jeesus ei saanud seal imesi tunnustähti teha ja siis ta paneb imeks ka nende uskmatust. Me näeme siis mitmeid takistusi, mis olid ees selle jaoks, et Jumala tahe oleks võinud nende seas toimuda. Sest et milleks nii-öelda Jumal andis Jeesusele selle sõnumi, et issanda vaimu mu peal, seepärast on ta mind võinud kuulutama vabaks saamist seotule, nägemist pimedale, laskma rõhutuid vabadusse ja kuulutama issanda meile pärast aastat. See on Luuka evangeeliumi 4. peatükis on see kirjas. Ja Markuse 6. peatükis ta räägib sellest ka, kuidas see siis ta oli seda sama kuulutamas tegelikult. Ja nüüd see, mis ta kuulutab välja, ei saanud nende seas siiski reaalsuseks. Kuigi see oli Jumala plaan. Et kui Jumal on ka plaan konkreetsete koosolekute jaoks ja ka see laimas mõttes ka sinu elu jaoks, see ei pruugi automaatselt kohe saada teoks. Näiteks on ka üks vale mõttelaad või suhtum, mis on ka kristlasti siis väga levinud, et lihtsalt mingisugused asjad juhtuvad nende elus, eriti just kas või negatiivsed asjad, noh, ütleme, nad paluvad, et nad võiks täiteks terveks saada ja ei sünni seda või lastakse, panakse isegi käsi peale ja midagi ei juhtu, midagi ei toimu. Ja siis nad ütlevad, et noh, eks see vist oli siis jumala plaan, et tal on mingid plaanid minuga veel, ta veel mind ei taha terveks teha või mis iganes imelike jutt räägitakse. Nüüd see, mis inu elus sünnib, see ei ole see asi, millest me järeldame, et see on jumala plaan. Või siis eriti just millegi pärast ilmselt üritavad seda negatiivset asjadega just võtta. Midagi negatiivset sünnib, midagi kas võibolla väga dramaatilist, võibolla keegi lähedane isegi sureb ja võibolla kui läheb issanda juurde ja siis nad lihtsalt ütlevad, noh, eks see vist siis oli jumala plaan ja temal oli aeg minna, see ei pruugi alati nii olla. Sest piibel räägib sellest, et jumal täidab meid pika eaga. Ja tegelikult see, kui kaua sina siin maa peal plaanid olla, kas sa märksid, kuidas ma seda ütlesin? Sina plaanid olla. Siis kas mis on minu plaanid või? Hämmastavad on, sest piibel ütleb, surm ja elu on sinu keele võimuses. See tähendab seda, et sina võid öelda, ma elan pikaealiseks. Mina olen terve kogu oma vana eani ja ma ei unusta asju ja ma ei muutu nõdrameelseks ja mis iganes. Sul on võimalik neid asju öelda. Amen. Sa räägid välja seda, mis sulle saab. Ja inimesed vahete vahel räägivad sellest, et noh, eks ma hakkan juba vanaks jääma ja nõrgaks jääma. Jumal ei ole öelnud seda. Jeesus on kannud sinu haigus ja tõved, see puudutab ka vanemaid inimesi. See on selle tõttu, et siin maailmas on see sama, ütleme, patt ja selle tõttu ka see needus olnud, see on mõjutanud inimesi, ütleme, et kui nad jäävad saavad vanemaks, et nad nii-öelda jäävad ka nõrgemaks ja on sagedamini haiged, aga see ei ole Jumala plaan tegelikult. See ei ole Jumala plaan. Ja see on sinul võimalik paika panna ja tegelikult, kui sa tahad sihtida, mul ei ole aega sellega pikalt tegeleda, aga tegelikult piibli põhjal meil on õigus isegi uskuda seda, et sa elad 120-aastaseks. Nüüd sa ei pea tingimata seda sihtima, seda välja ja seda plaanima, aga sa võid selle sihiku võtta, sest sul on selleks piibellik alus olemas, kus vähemast ei piisava. Kui sa soovid, siis sa võid ka vähem, aga ollekse, see ei ole niimoodi lihtsalt, et Jumal otsustab taevas, et no, kui ollekse, sinu aeg on täis ja plaksti, sinu elu lõpeb. Ei, ei, see on sinu määrata. Ja tegelikult, kui sa vaatad ka erinevate Jumala sulaste elu, ja sageli just jõudsid sellesse kohta, kus sa teadsid, nüüd mul on aeg minna. Ja nii mõnegi puhul, näiteks minust Lester Samrali puhul on näiteks isegi teada, kus ta sel samal päeval teadis, et täna ta läheb. Ja ta isegi ütles oma lähedastele, et täna ma olen minemas. Ja ta läkski siis. Nagu öeldakse, see, kõik nad ei elanud küll 120-aastaseks, eks seal nende otsuse, nende valikud olid ka sellega seotud ilmselgelt. Aga nüüd see aastanumber ei ole niivõrd tähtis, vaid iva on selles, et see, et sa teostad Jumala tahte. Et sa võiksid oma elu lõpus öelda, nagu Paulus ütles, ma olen oma võidujooksu lõpetanud ja ma olen oma usu säilitanud. See tähendab, mis tähendab oma võidujooksu? Et ma olen need asjad ära teinud, mis Jumal on plaaninud minu jaoks, et ma peaksin tegema ja need asjad saavad tehtud. Amen. Nii siis sa ei leia Jumala plaani oma elu jaoks ja asjadega jaoks sellest, mis su elus sünnib. Kui midagi negatiivset sünnib või midagi ebaõnnestub, siis sa ei ütle selle peale, siis sa ei pea ütlema selle peale, et oh, eks see vist siis oli Jumala tahe, et see niimoodi läks. Ei, kõik meie ümber sündivad asjad ei ole Jumala tahe. See, et meie ümber on näiteks sõjad ja katastroofid ja inimesed saavad jäävad haigeks ja võibolla igasugused maavärinad ja kõik mõjavalikud muud õnnetused ja asjad, see ei ole Jumala plaan. Sa võid vaadata tegelikult, meil on piiblis, ma pean puudutama neid asju, kui ma neid, sest siin on juba turkinud. Meil on piiblis tegelikult näha mõningaid, vähemalt üks kirja koht tuleb kohe meelde, kus on Jumala poolt põhjustatud, kui seda maavärineks võib nimetada, kus Paulus ja Siilas olid seal vangihoones ja Jumal raputas seda. Mitte ükski inimene ei saanud surma. Mitte ükski inimene ei saanud vigastada. Amen. See oli see, kui Jumal ülegi raputas. Kurat on tulnud varastama, tappa ja hukkama ja kui sellised õnnetused juhtuvad, siis kurat on nende asjade taga. Nüüd, mis puutab ka sinu enda isikliku elu, siis Jumala ideaalne plaan on see, et ka sinule ei peaks juhtuma mitte ühtegi õnnetus. Sõltud, aga see ei ole alati ju nii. Nüüd, jah, see ei pruugi nii olla, aga see ei tähenda, et sa sellest teed järeldus, et see oli Jumala plaan. Ja see jookseb isegi väikestesse asjadesse tagali. on see, et me peame sihtima oma usu selle peale, me tunnistame osalt tegelikult on see tunnistus ka sees, aga see on 91. Laulus, ta ütleb ka, ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile. Ei taba, see on seda, et sulle ei juhtu õnnetusi, see on see, mis on Jumala plaan sinu elu jaoks. Amen. Nüüd, kui see isegi sulle juhtub, siis sa ei pole ma süütunde all, aga iva on selles, et sa sihid oma usu välja, et see on Jumala plaan sinu elu jaoks. Ja sa ei pea seda lihtsalt loomulikuks ja lahutamatuks osaks ja oma elust, et noh, miks ikka aega, et meil kõigil juhtub õnnetusi. Ei, sulle ei pea juhtuma neid. Ja mõni ütleb, et see on liiga absurdne ja liiga sükkene nagu utoopiline mõtlemine, elus ju nii asjad ei lähe. Nüüd, kui sina tõmbad oma usu ja oma ootused selle peale, mis elus ei lähe, siis sa kunagi ei jõuagi sellesse kohta. Sest sa oled pannudki juba ennast sellesse kohta, et sa ootad, et aegalt ikka mulle midagi juhtub, aegalt ikka negatiivsed asju sünnib ja sulle juhtubki, sest et sa ütled ja usud seda. Amen. Aga kui sa usud enamat, siis sa võid ka jõuda kohta ja käia kohas, kus sulle ei juhtu õnnetusi, kus sinule ka ei hakka haigused külge. Amen. Nüüd see on see, mida me näeme Jumala sõnast just seda, et me sihime välja ühe kõrgema standardi kui see, mis meie elus tänasel päeval on juhtumas ja mis inimestel on juhtumas ja mis isegi võibolla naabril või tuttaval või jällegi teisel kristlasel on juhtunud. See ei ole meie usu aluseks. Meie usu aluseks on Jumala sõna. Ja see on üle tavalise, see on üle nii-öelda tavalise ja see on üle loomuliku, kui ma kahes sõnas isegi ütlen. Amen. Aga lähme selle teema juurde, mis ma hakkan täna rääkima. Johannese 14 peatükki lähen ja ma räägin edasi Jumala aust. Nüüd seoses Jumala auga ja selle väljendiga on hea teada tegelikult, mis see tegelikult tähendab. Nii kaua, kui sa otsid seda Johannese 14 peatükki, ma arvan, et see väga kaua sulle ei võtta aega, siis ma loen sulle, kui me otsime välja selle sama sõna au, võime see Jumala ka ainuga ette lisada selles mõttes, aga just see sama au, siis kui vaadata just seda, osalt see on siis võetud nii Vana Testamendi sõna au ja Uue Testamendi sõna au on ka, ja need on üsna sarnaste tähendustega, kuigi siin on, eks nad on algtekstis erinevad, aga nüüd see sõna au, seda võiks tõlkida ka kui raske, kaalukas, siis on siin huvitav sõna rikkalik, siis see võib olla, kui me räägime ka aust ja auhiilguses, siis see on ka just kui ele, see on ka hiilgus, suursugune, suurus ja vägevus. Nüüd on väga paljud erinevad sõnu. Nüüd see kõik on see sama, kui me räägime Jumala auhiilgusest. See tähendab seda, et Jumal on, nagu öeldakse, raske, oma raskusega kohale tulnud. Nüüd me ei pane oma kogemusi selle nii-öelda õpetuse aluseks, aga ma ei tea, kui sinu üle vahest on langenud Jumala ligiolu, siis ka mina näiteks olen tundnud täiesti ka Jumala just seda oma raske, pühavaimu ligiolu täiesti enda üle. Füüsiliselt täiesti nagu raske. Nüüd see võib juhtuda sinuga, nüüd see ei ole, aga see me näeme, siin on analoogia olemas tegelikult. Ja vahetuste vahel see raskus on selline, et sa kukud selles väes maha. Sinu nii-öelda füüsiline ihu lihtsalt ei pea vastu. Nüüd ma arvan, me oleme näinud seda kõike, seda, kuidas inimesed väes kukuvad. See ei ole midagi eriskummalist. Seda on piiblis meil kirjeldud päris mitmes kohas nii Vanas Testamentis kui ka Uues Testamentis. Ja väga sageli see on just Jumala au puudutusega seotud. See, et Jumala au puudutab inimest ja inimese füüsiline ihu ei pea vastu. Aga Jumal on niivõrd armuline ja hea, et ta ei lõhu sinu ihu ära sellega. Me oleme nüüd läinud küll, ütleme, tänapäeval seda teed, kuna võibolla see on vahete vahel hea, sest et me ei tea alati, mis moodi ka inimene võib tegutseda või ei tegutseda. Meil on ka niimetud püüdjad. Aga kui sa vaatad nii Vanas kui Uues Testamentis, need ei olnud püüdjad. Inimesed kukkusid lihtsalt väes maha ja oli siis põmaki või mis moodi iganes kukkus, siis ja ei saanud haiget ka. Aga ma arvan, et see on lihtsalt sellepärast vahest hea turvaline, et vahete vahel me iga inimese puhul ei tea, nagu öeldakse, kas ta heidab ise pikali või kukub ta Jumala raimu väes. Aga ma ei ütle seda, et nüüd keegi on teadlikult seda tegemas, aga ma arvan, et see ei ole paha ka seda igaks juhuks teha ikkagi, et see inimene seisab ka selle inimese taga. Okei, aga lähme tagasi või lähme siis selle Johannes evangeeliumi juurde. Nüüd Johannes 14.21 ütleb, kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Nüüd ma lugesin eelmine kord ka selle laiendatud tõlke ja seda on hea lugeda vahete vahel. Ma igaks juhuks korra mainin vahete vahel, sa oled sellega nii harjunud, me kasutame seda laiendatud tõlget nii seaks. Nüüd see ei ole mitte sellepärast, et näidata, et me oskame ingliskeelt ja otsime midagi väga põnevat välja, vaid sellepärast, et võtta, igat sõna on võimalik sellest algtekstist tõlkida erinevate sünonüümidega. Ja sellepärast on ka öeldakse, kuna me kreeka keelt ei oska, enamusist meist, ma ei tea, võibolla keegi äkki natukene pursib, siin on kreeka keeles, siis peaks olema, ja. Siis me ei tea täpselt, mis selle sõna taga sisaldub, aga laiendatud tõlkede selle loogika on sageli see, et enamus siis sõnad, mis on võimalik sünonüümidega tõlkida, siis need on tõlgitud, nagu öeldakse, mitu korda ja on üksese järel. See on siis, miks ta kõlab sõike laiendatud, eks ju. Ja sageli seal on siis mitu, vahest kuni kolm erinevat sünonüümi või ikka tõlkimisvõimalus sinna ritta pandud ja see annab lihtsalt selle laiema tähenduse. Amen. Ja see on hea seda vahest uurida. Nagu oleks, mõni me võime arutleda selle ümber, et mis on tõlge see kõige korrektsem ja täpsem on. Ega seda on raske tegelikult öelda üldse tegelikult sulle. Kui sul õnnestuks seda nii-öelda kreekakeelset või heebrakeelset lugeda üks ühele, siis oleks muidugi kõige täpsem võiks öelda. Aga kuna me ei mõista seda keelt, siis meil on hea vahest kasutada neid teisi kõrval nii-öelda variante siin. Okei, aga ma loen sulle see 21. salmi siis laiendatud tõlkes ütleb. Inimene, kellel on minu käsud ja kes neid peab, on see, kes mind tõeliselt armastab. Kas pole huvitav, et Jumala sõna, ehk siis Jumala käskude pidamine näitab seda, et me tõeliselt armastame Jumalat? Nüüd sa võid lihtsalt öelda, oo, mina armastan Jumalat või Jumal, ma armastan sind või laulda seda erinevates lauludes erinevatel viisidel. Aga nüüd see, kas sa tegelikult ka seda teed, see on näha sellest, mis moodi sa elad. Ehk siis, mis moodi sa tegelikult käitud. Ja see on see sama, mis tähendab pealt tema käske. No uues lepingus meil on üks põhiline käsk on see, et sa armastad, või üks kahe osaline on see tegelikult. Üks on see, armastad Jumalat ja armastad oma ligimesi. Ehk siis armastuse käsk on see, mis peaks olema kogu selle asja ümber. Ja see peab tegelikult väga palju seda asju sinu jaoks paika. Nüüd üks teine vahe mõte, mis ma ütlen sulle ka. Vaate vahel me tahaks need nimetud vana testamendi klassik väga tuntud 10 käsku nagu maha kanda. Nüüd hämmastav on see, et kuigi meil on uus leping, siis see ei ole maha kantud. Aga sinu motivatsioon on lihtsalt teine. Mõni küsib, et kas ma pean ka 10 käsku pidama. Mingis mõttes pead tegelikult. Sa peaksid teenima ainult ühte Jumalat. Kas pole nii? Sa ei saa nii-öelda inimesi tappa. Sest kui sa armastad Jumalat, armastad inimesi, sa tee sügust asja. Amen. Ja selles mõttes, aga see ei ole mitte nagu oleks see käsupidamine selles mõttes, et ma pean, mul on sundus, vaid see on sinu südamesse teadmine ja see soo. Ja meil on mõningad sellised standardid asju, mis on veel seal 10. käsus, täna ma võib-olla siin korra puudutan ühte neist asja. Aga just meil tasub tegelikult meeles pidada, et see ei ole maha kantud. Ja ma igaks juhuks käin selle üles, et ma tean, see on üks suhtumine, mis on levinud sükkistes just karismaatilistes ringkondades, on see, et kui räägitakse sellest, et me elame uue lepingu ajal ja vana testament nagu, noh, see on, nagu, isegi vahest isegi kasutakse ka sõnast, see on nagu aegunud. Ei, see ei ole aegunud, vaid seal olevad asjad on täidetud Jeesuse surma ja ütleme, Jeesuse lunastustöö tõttu. Kogu see ohvri seadused ja asjad, need on täidetud. Jeesus on selle täide viinud ja tema ohver sai toodud ja meil ei ole vaja seda neid ohvreid enam tuua. Ja meil ei ole ka sellisel kujul käsku pidada, sest Jeesus pidas meie ees selle käsu ja me teeme seda usu läbi Jeesusesse. Amen. Nüüd see ei ole muutunud kehtetuks, vaid see on teostatud ja see on ellu viidud. Amen. Aga seal on väga palju olulisi võrdpilte ja erinevad asju sees nendes kogu käsu seadustes, mis räägivad tänasel päeval meile ikkagi Jumala loomusest, Jumala olemusest ja kuidas Jumal asju teeb. Sellepärast ka loe vana testamenti, see ei ole üldse vale. See, me ei peaks sellesse suhtuma kuidagi nagu, et see on midagi ebaolulist. See nõuab teatud küpsus, sest me näeme ka Paulus, ütleme, mitte on Paulus ka paljud teised kirjad, pidevalt siteerivad Jumala sõna. Ja mida nad siteerivad? Vana testamenti, uue testamendi sees. Miks nad seda siteerivad? Sellepärast, et see ei ole kehtetu, see ei ole kasutu, see ei ole ebaoluline, see ei ole vähe väärtuslik. Aga üks huvitav, vahel võibolla sul on sattunud mõni, enamasti nimetakse neid katoliku piiblitekst, või meil on isegi tegelikult see interneti piiblis, on see sama see apokriivade osa. Nüüd mõni vahest inimene küsib, mul on aegalt seda küsitud, et kas see on ka osa Jumala sõnast? Ja ma võin sulle kindlalt öelda, ei ole. Ära kasuta neid raamatuid ja ära isegi loe neid raamatuid. Sest et nendel ei ole mitte mingit pistmist Jumala sõnaga. Kus ma seda võtta? Mitte üheski kirjas, mis viitab vanale testamendile, ei ole mitte ühelegi apokriiva raamatule viidatud. Mitte ühelegi. Ja me näeme, kuidas Jumala sõna oma endas nii-öelda selles kogu kupatuses on seotud. Ja see ei ole osa Jumala sõnast. Ja see, et see on pandud sinna, see on nende inimeste, kes iganes selle asjast vastutud, on, see on nende viga olnud, tõsine viga. See on tegelikult heal juhul, me võime seda, ma ei tea, selliseks peidike kristlikuks nii-öelda ilukirjanduseks nimetada või mida iganes. Aga see sageli ei ole tegelikult hea ka siin usule isegi, sest et seal on väga palju selliseid, ma ütleks veidrusi, et see ei ole sinu jaoks usul ehitamiseks vajalik. Nii et ära raiska oma aega selle peale, et hakata nendesse süüvima, neid uurima, mida iganes. Sest et kui piibel seda ei viita, siis ta ei pea seda ka oluliseks ja see ei ole osa Jumala sõnast. Okei, nii palju siia vahele. See on vahest, ma tean, võibolla mõnda inimest siis võib see pahandada isegi, kes arvab, et see on suur tähtis asi, aga tegelikult sa võid näha, kuidas seda piiblis ei ole sellele viidatud, sellest ei räägita. Jeesus mitte kunagi ei tsiteeri, mitte ühtegi kordagi. Ja iga Paulus mitte keegi teine ei tsiteeri, mitte ühtegi raamatut apokriiva osast. Mitte ühtegi fraasega, mitte midagi ei tsiteerita. Ta räägib erinevad asju Jumala sõnast ja viitab alati kas vanal testamendi erinevatele raamatutele või asjadele, mis on öeldud nii-öelda. Ja see on ainus viis tegelikult mõista seda. Okei, nüüd lähme tagasi. Kui sa tõesti armastad Jumalat, siis sa pead tema käsu sõnu, ehk siis tema sõna, tema käske tegelikult ka uues lepingus. Nüüd ja sealt edasi ta ütleb, ma loen laindud tõlget, kes mind tõeliselt armastab, saab armastatud minu isa poolt ning mina samuti armastan teda ja näitan, ilmutan teda, teen nähtavaks end talle. Ma lasen end talle selgesti näha ja teen end talle reaalseks. Nii siis me näeme, meie tavaline tõlge ütles siis, et ma tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Ma tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Nüüd millega me näeme, Jeesus selle seob? Sellega, kui me teda armastame ja peame tema sõna, ehk siis teeme selle sõna järgi. Ja ta seob selle millega, et ta tahab ise ennast meile ilmutada, näidata ennast reaalsena. Nüüd see on tegelikult teema, mis on... Paljudel maailma inimestel on see väga sageli nii-öelda aktuaalne. Kui sa hakkad neile Jumalast rääkima, siis nii mõnigi võibolla on sulle ütelnud, aga näita mulle seda Jumalat. Ja tema mõtleb seda, et sa näitaksid teda nii-öelda füüsilises mõttes Jumalat isa või iganes kombel, sa siis teda peaks ta näitama. Aga tegelikult see ei ole, mis on Jumala plaan, vaid ta tahab ennast näidata siis väga paljudel erinevatel viisidel. Tervenemiste kaudu, imede kaudu, vabanemiste kaudu, elumuutuste kaudu, väga paljude erinevatel viisil, kuidas ta näitab ennast just selle inimese elus seda, mida ta teeb ja mida ta pakub talle. Amen. Ja tahab ennast näidata. Jeesus käis ringi ja parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse. Me näeme siis, mida ta teeb. Ta näitab isa, sest ta ütleb ka, et kui ma teen seda, mida ma näen isa ees tegemas, eks me näeme siis, mida Jumalat ennast näitamas Jeesuse kaudu, tervenemiste kaudu. Amen. Nüüd see tänasel päeval ka, mis räägib inimestele Jumala tõelisust, see, et nad näevad nende samade erinevate asjade kaudu Jumalat tegutsemas. Miks me peaksime paluma inimeste eest, et nad võiksid terveks saada või üldse rääkima ka tervenemis imedest, see on see näitabki inimestele, et Jumal on tõeline, et Jumal on ehtne ja ta tahab ennast meile ka näidata. Amen, ja ta tahab ka sulle ennast näidata. Ja mitte, ja kui ta räägib sellest, et tahab ennast näidata, see ei räägi sellest, et sa näed teda otses mõttes palgest palgesse kogu tema välimust ja tema, teda, mis kunud on. Ei, see ei ole see, mis ta räägib, vaid ta räägib just seda, et ta tahab ennast näidata oma tervenemiste ja ka, ütleme, ka varustus. Amen. Näiteks, kas sa tead seda, et sa istud praegu ühe Jumala ime keskel? Me vaatame peale, me meile seda enda meile tuletama. Kujuta ette, kuigi et see ei ole kõik veel suur, aga ma usun, et Jumal on palju suuremaid asju meie jaoks valmis pannud. Need samad ruumid, reaalselt meie koguduse omad ja Jumal on annud selle raha ja selle varustuse ja selle võimekuse, kõik see otsta ja kõik see varustuse ja kõik need asjad. Kõik, kui me räägime igast nendest tehnikast ja nendest asjadest, mis meil siin kõik on kasutada, miks pärast, sest et Jumal on seda teinud ja see on tegelikult üks ime ja me istume selle keskel. Et samad toolid, mille peal sa istud, see on mingis mõttes Jumala ime. Amen. Ja see on tegelikult see, et Jumal on näidanud ennast vägevana. Amen. Ja see ei ole tavaline, nagu öeldakse, selles, mis moodi ei ole tavaline. Meil ei ole Tallinnas väga palju kogudusi, ütleme, sükses väiksemaid, ütleme, vahest nimetame neid karismaatilisteks või vabakoguduses, kuidas igas nimed on, kellele kuuluvad reaalselt isiklikult kas ruumid või hooned. Need ei ole väga palju. Need on Jumalale, mõningad on. Aga neid ei ole väga palju. Ja me juba näha seda, et kui sa vaatad ka neid, kellel on need, siis nendel on ka ajati üks ime selle asja taga. Kus Jumal on midagi üleloomulikku teinud ja annud soosingu, annud võimaluse hosta selle hoone ja ta on Jumalne selle eest. Ja Jumal tahabki sellised imesid teha veelgi ja rohkesti. Ja me peame seda nagu üleks pidama väärtuseks ja see, et Jumal on ennast näidanud meile. Amen. Ta on näidanud. Nüüd sinu enda elus võivad olla asjad, milles ta sind on näidanud, tule ennast on näidanud. Just ka rahalistes asjades või materiaalsetes asjades. Amen. Me ise, kui me vaatame oma enda elu peale tagasi, kui me abiellusime, meil oli kahe toaline, mis ruutmeetrid oli, 42 või midagi sellist või? 45, mis jaanes, 45. 45 ruutmeetrine korter. Täiesti alguses ma igasuguse remondita, sükke nagu me nimetame, see tagali nõuka seisundis, ma ei tea, kui sa tead, mis see tähendab, loodatavasti tead, võibolla nooremad ei tea. See tähendab seda, et nagu üleks päris kole, kui ma lihtsamas tõlgitsuses ütlen selles mõttes, et see kõik nii-öelda ei tapeedid, ei põrandad, mitte miski, aknad, mitte miski, ei kõlba kuhugi. Selles mõttes ja selline oli ta meil. Just täpselt sükses komplektis me saime ja vanama nii-öelda andis selle pärandi osa nagu meile kätte vidime osaliselt teistele pärijatele selle ka nagu aja jooksul välja maksma ja samas ka uskuma, et Jumal varustab meid, et me saaksime selle korteri teha viisakamaks. Ja ta oli elamiskõlbnik, ma ei saa seda öelda, et elamiskõlbmatu oli, aga ta ei olnud ilus eriti kena. Nüüd, aga Jumal andis selle meile, selle väikese asja. Ja Jumal andis meile selle võimekuse kõike seda paljundada, kuidas hiljem, nagu öeldakse, me saime osta alguses kolmetoalise korteri ja Jumal andis meile, küll me ostsime selle tolle hetkel alguses laenuga, samal ajal kui teine oli veel alles, meil see kahetoaline korter. Ja siis hiljem nii-öelda müüsime selle kahetoalise korteri maha ja selle sama raha eest ostsime samal ajal teise neljatoalise korteri reaalselt välja, kiitus Jumale. Kõõta ette, see on juba sa võid näha kasvu ja mingil hetkel meile kuulus kaks korterit, kui üks oli kolmetoaline ja teine neljatoaline. Ja nii-öelda hiljem me müüsime ühenest maha ja nii-öelda Jumal on andnud võimaluse, tänasel päeval on andnud meile maa ja ka maja, mis on nii-öelda ka kerkimas järjest. Nüüd, miks ma neid asju räägin? Sest et see on see sama, et Jumal on teinud imesid, me elame nende imede keskel ja Jumal on ennast reaalsena näidanud. Ja ta tahab iga ühe teie eludest teha neid erinevat laadi ka materiaalseid imesid. Kasvatada teie sisse tulekut, tuua teile varustuse, täita teie vajadused külluslikult. Amen. Ja näidata ennast, mis moodi tõelisena sinu elus. Ja see võib olla ühe jaoks üks asi, teise jaoks teine asi, aga Jumal tahab neid asju teha ja ta teeb neid asju. Amen. Ja kus sul on reaalselt ka laenu vabalt need asjad käes. Ma ei ütle, et laenu võtmine vale on, aga iva on selles, et sa võid selles kohas olla ühel päeval, kus see asi on reaalselt sinu oma. Amen. meil on siin samas koguduse ruumid, kui me ostsime ka alguses väikse laenuga selle viie aasta peale võtsime, vist 70% maksime sissemaksa, see oli päris huvitav, selles mõttes, see oli see põhjus, miks pangad olid nõus või üks panka ja oli nõus meile ka laenu andma tegelikult väga nad igatse kogudustele seda teha, aga kuna see oli niivõrd kõrge sissemakse protsent ja meil õnnestus 3,5 aastaga see kustutada, kiitus Jumala. Selle laen, nii-öelda, et enne aegselt ära kustutada see laen. Ma ei tea, kui sa mäletad selle pausele, mul on see meeles, sest et meil on sellest isegi üks pilt vähemalt olemas, kus me siis selliseks seremoniaalselt põletasime laenupaberid. Nüüd see ei olnud originaalid, sest et need peavad tegelikult raamatupidamise jaoks säilima. Aga need olid koopiad ja me tegime just selliseks, see on huvitav, et seremoonia, aga Ameerikas nad teevad ka sageli neid. Selliseks seremoonia või nii-öelda, mis sündmus, kus me panime kandiku peale panime neile tule otsa, kiitus Jumale. Ja see oli selles samas sõnum, et see on makstud. Amen, see on makstud. Amen. Meil on endal osalt ka maja peale võetud väike laen, kiitus Jumale, osa sellest, väga suur osa me oleme saanud maksta. Ja Jumal näitas mulle ka ühel päeval seda nägemust, kuidas me oli meie oma maja laenu paverite põletamise päev. Just see sama, just pildikene sükkesest asjast. Nüüd Jumal näitab sulle ka, kuidas sina soovid seda igatseda, sinul saab ka olema, kui sul on laen, et see saab olema üks päev, kus sa saad nii-öelda laenu kustutada. Ja see ei ole mitte selle numbri pärast, kui pank ütles, mitteks aastaks selle võtsid selle laenu, vaid et see on see päev võib tulla palju varem. See võib tulla palju varem ja palju kiiremini. Amen. Ja see on Jumala igatsus sinu jaoks. Amen. Ja see on, sa sihi oma usk selle peale. Vaata vahel inimesed mõtlevad, et mul isegi selle maksmine on oma, et teema sellegi poolest Jumalal on sinu jaoks varustus, et mitte ainult maksmisest rääkida, vaid ka kustutamisest rääkida ja enne nii-öelda seda lõpliku tähtaega. Et see ei ole nii, et nagu öeldakse, enne kui kirstu astud, et nii-öelda saad lõpuks ära kustutatud. See on see must huumor, eks ju. Aga vaata vahel inimesed elavad sellisel kombel, aga see ei ole Jumala plaan, et see nii peab olema. Isegi kui see on pika perioodi peale, sellegi poolest Jumala tahe on siin varustada ja täita sinu vajadused külluslikult. Amen. Ja näidata ennast ka materiaalsetes asjades vägevana. Amen. Näidata ennast vägevana. Amen. Kiitus Jumale. Ja Jumal tahab sulle anda ka selle sama visiooni, et sina võiksid näha neid asju sündimas. Amen. Nüüd ma jään pooleli selle 22. salm. Temale ütleb Juudas, mitte Iskaariat, issand, millest see oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada, aga mitte maailmale. Jeesus vastas ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõnu, minu sõna. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Kas sa märkad, nüüd ta kasutab natuke teisi väljendeid ja see on see, millest ta ennem ka natuke rääkis. Aga ta ütles, et ta peab minu käsusõnu ja nüüd ta ütleb, et ta peab minu sõna. Mis tähendab peab? Ehk siis teeb selle järgi ja kuuletub sellele. Siis ta ütleb huvitavalt, et minu isa ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme elu aseme tema juurde. Nüüd mõni ütleb, et ka Jumal ju viibib kõikjal. Ja Jumal on minu südames või Jeesus on minu südames. Ja see on vaimses mõttes, see on fakt ja see on asi midagi, mis on paigas. Aga ta räägib ühest Jumala ilmutatud ligiolust. Nüüd selle all ma ei mõtle seda, et nagu öeldakse, sa käid ringi ja sul on kogu aeg mingi oreool pea ümber. Ma arvan, et sa oled näinud neid pilte. Minu jaoks on need naljakad selles mõttes. Okei, ma ei hakka nimesid ütlema, aga iluti just ma nägin, kui ühesse kirikusse pandi mingisugune pilt üles ja seal oli siis kõigil olid need samad ümmargused ringid ümber peagi seal tegeleses seal selle pildi peal olid. Ja ma saan aru, ilmselt harjunud traditsiooni pärast need asju tegema, aga mind huvitaks see, et kuulge, näidake mulle piiblis seda. Kas peab sükkene nii-öelda, ma ei tea, keegi on väga karmilt ütelnud, et sükke pannkoog peab peas olema. Nüüd iva ei ole selles tegelikult, et see Jumala au või see, et Jumal on sinuga koos või sinu juures, ei ole, see ei väljendu alati füüsilises mingisuguses ilmingus. Ja tegelikult me peame kristlastena Uues Testamentis olema väga targad, mis puutab selle sama füüsilise ilmingu otsimine ja selle taotlemine. Sest et Sa ei peaks paluma, näiteks kui me räägime mõningatest teistest aladest, see on osalt sellega seotud, et ma tahan näha inglit. Ära hakka palvetama sellised palveid. Jumal näita mulle inglit, ma tahan inglit näha või ingleid näha millegi taolist. See ei ole õige. Piibel ei ole mitte ühtegi eeskuju meil uues ega ka vanas testamentis, kus meil on öeldud, et me peaksime sellist asja paluma, et me tahame näha inglit. Nüüd ka teise külje pealt, ka, et ma tahan ka kogeda mingisugust füüsilist kokemust. Ma tahan, ma ei tea, mis iganes, mingisugust väeilmingut, väekokemust, ma tahan kogeda, ma tahan tunda seda. See ei ole see, mis sina peaksid taotlema ja igatsema. Nüüd, siin on üks nõrkus, mis on ka vahest Jumala au kogemisega inimestel olnud, on see, et ütleme, ongi mõni koosolek, üks Jumala ligialu tõesti tuleb alla ja inimesed füüsiliselt tunnevad tema lähedust. Kas kõik kukuvad võibolla väes, võibolla naeravad, võibolla hõiskavad, võibolla erineval kombel Jumala vaim raputab või mis iganes sellega juhtub. Väga palju asja võib juhtuda, meil on piiblis päris palju need erinevad väeavaldusi. Ja nüüd nad tulevad järgmine kord tagasi ja tahvad seda sama füüsilist kogemust. Ja see ei ole õige ootus tegelikult. Mida me peaksime tulema? Me tuleme kokku selle jaoks, et me tahame Jumalat kiita, Jumalat ülistada ja me ei ole selle kogemuse järgi. Nüüd miks see on ohtlik või miks see on tegelikult, kui sa hakkad vaatama isegi nimetud ärkamiste ajalugu, siis tegelikult see sama teema ongi olnud üks väga tõsine komistuskivi paljadele ärkamistele, kus inimesed on hakkanud otsima neid kogemusi ja neid ülendama ja neid väga kõrgeks tõstma ja isegi mitte neid ei ole küsinud isegi küsimusi, kas see konkreetne kogemus on õige ja kas selline asi on Jumala sõnaga kooskõlas. Me peame tõstma kõrgele kohale Jumala kirjutatud sõna ja see kogemus peab alistuma millele Jumala sõnale. Kui see kogemus, mis ma kogesin või see, mis juhtus, ei lähe Jumala sõna printsiipidega kokku, siis ma pean selle hülgama. Ma pean selle kõrvale heitma. Amen. Nüüd see on väga oluline. Iga asi, mis mingisugune kogemus või asi, mis sul on, mõni ütleb, oh, ma kuulsin seda, keegi ma kuulsin lausa häälega, mulle öeldi seda või teist või kolmandat. Ot. Kas see oli Jumala sõnaga kooskõlas? Ja lisaks selle, kui me räägime üldse hääle või ütleme füüsilise hääle kuulmisest, siis meil on küll juhtumeid piiblis, nii vanas kui ka uues testamentis, kus ka keegi kuulis Jumalat kuuldaval häälel rääkimas, aga me näeme tegelikult, see ei ole primaarne ja kõige põhilisem viis, kuidas Jumal tahab meiega suhelda. Ja me jällegi ei peaks sellest asja paluma, Jumal, ma tahan kuulda sinu häält ja sõnalt mõeldes seda just täpselt nii. Vahest me mõtleme selle all seda, et nagu oleks, et ma tean seda, mis Jumal mulle südamesse on rääkimas ja mul tunnistus, kui keegi kasutab sükkest väljendit, see ei ole vale. Aga ma parema nii-öelda ei kasutaks seda sellises kontekstis, muidu inimesed võivad valesti seda mõista. Ja siis me ei igatse, et me tahame füüsiliselt kuulda Jumala häält oma kõrvadega või taolist. Amen. Sest et Jumal tahab, mida ta tahab teha, ta tahab ennast ilmutada. Ja ta ütleb, et ta tuleb ja teeb, nad teevad meie eluaseme tema juurde. See tähendab seda, et nüüd see Jumala ilmutatud ligiolu on püsivalt sinuga. Nüüd see ei tähenda seda, et sul on kogu aeg kogemus, et sa vappud kogu aeg või värised. Nüüd sama aru, vaete vahel Jumala auhilgus võib tõesti tulla sellisel kombel alla, kus see kogemus võib päris kaua kesta. Näiteks minuga on juhtunud 90. keskpaigas oli see, kus oli üks koosolek, kus Jumala vägi tabas mind ja kus mul nagu oleks minu suu pandi selles mõttes kinni, et me ei saanud eesti keeles rääkida enam. Ja see kestis kuni järgmise päeva kuskile lõunani praktiselt. Kuni kogu õhtu ma ei saanud eesti keegi naljakama, oli see, et Jumala vaim tuli minu peale nelisel kombel. Ma sain võõrastes keeltes rääkida, aga ma ei saanud emakeeles eesti keeles rääkida lihtsalt. See väga naljakas oli selles mõttes, et ma ei tea, võibolla oleks pidanudki võõrastes keeltes rääkima, keegi oleks pidanud siis tõlgitsema, sa oleks saanud suhelda niimoodi. Võibolla, ma ei oska öelda, ma ei kasutanud seda varianti. Ja täitsa oli niivõrd koomiline kohati minu jaoks, et mul oli järgmine päev vaja ühe inimesega suhelda, siis ma kirjutasin talle. Nüüd, meil on piiblis tegelikult üks sarnane situatsioon olemas isegi tegelikult. Risti Johannese isa. Nüüd temale pandi sellepärast suu kinni, et ta uskmatust ei räägi. Ma ei oska öelda, kuidas minuga oli, aga temal pandi suu kinni. Nüüd selline asi võib su juhtuda ja see võib mingi aja kesta. Näiteks meil oli ka koosolekud 90. Alguses, kus Jumala au tabas mõningad inimesi koosolekult, kus mõned neiud, nad olid pühavaimu täis ja nad vappusid ja nad värisid ja vappusid selle pühavaimu väe peal all ka järgmise päeval isegi. Läksid kooli ja nad ei saanud nagu oleks normaalselt olla, nad olid täiesti nagu ja inimesed vaatasid, kas nad on segased või mis neil korrast ära on nagu oleks. Nüüd tänu jumal, nad lõpuks tulid sellest välja küll sellest asjast, aga nüüd see asi võib vahest juhtuda, aga see ei tohiks meid panna sellise mentaliteeti, et me otsime neid kogemusi. Et see peab juhtuma, et ma tahan ka sellist asja kogeda. Et kui sa selle sees oled, et saad aru, kui viitab, kui püha vaim sellisel kombel siin puudutab, see ei ole peama ebameeldiv. Eteks see ei olnud minu jaoks ebameeldiv see, et nagu öeldakse, ma ei saanud rääkida. Mind ajas see rohkem nagu naerma ja selles mõttes ma sain hakkama nii öelda oma asjad. Meil oli koguduse office just seal ja ma olin seal üleval office'is ja siis kui keegi teab Jaanek Pallase nime, siis tema oli ka meie kogudusest tolla ajal, tuli mulle sinna nagu küll seal hommikul, midagi seal oli asjaajamist või midagi oli ajamel teha ja siis ma üritasin temaga suhelda, siis ma kirjutasin temaga ja tema rääkis minuga siis ja nagu öeldakse, see oli lihtsalt naljakas, aga viigil hetkel lõpuks läks keelepaljad lahti. Nüüd sellist asju võib suga juhtuda. Amen. Ja võin asju need asjus ja vahel ka rääkida, see ei paha nüüd, ma ei ütle seda, et me otsime kogemusega, et need on reaalsed asjad. Näiteks, kui ma olin, mis aasta see oli, kui me Rodney Howard Browni koosolekutel olime, Joosep oli mingi 2 aastane taolist, see tuleb siis 2003, jah, täpselt, mis arvutad. Kuskil 2003 või sellist me olime, võibolla vähem, mis iganes, kuskil sinna kanti. Me olime Soomes, Rodney Howard Brown oli seal jutlustama, seal suured koosolekud seal ühes suuremas, üks natuke hallis või taolist. Ja kui ta jutlustas ja jagas selle jumala sõna, siis mingis erinevates situatsioonis on mäleta, mis seal täpselt oli, kas tal oli lihtsalt õhutus vist mind välja kutsuda, me ei mäletagi enam ideakannast. Ei, see oli see, tal oli see komme sageli, kus ta ütles inimestele, et tulge jagage nüüd seda tunnistust, mis jumal teiega tegi eelmine päev, vist jumala vaim tabas mind ja ma naersin vist väes ja siis ta kutsus mind ette ja selle mikrofoni võtsin kätte, siis nagu öeldakse, eriti sealt mingit juttu ei tulnud minu suust välja. Ja see oligi kogu see lugu tegelikult see, et ma olen lihtsalt jäin, nagu öeldakse, suust ei saanud juttu välja, lihtsalt see jumala väägi tuli uuesti mu peale, aga kõige veidram oli selle just see, et ma jäin sinna soolasambaks, nagu öeldakse, mitte nüüd päris jäigalt, aga siiski, et ma eriti kuhugi ei liikunud sinna mikrofon kätte ja jäin tegelikult umbes 45 minutiks sinna samasse rahva ette niimoodi umbes seisma siis. Ja tema jutustas edasi lihtsalt samal ajal. Ja vist võtsid mul mikrofoni vist küll käest ära. Aga ja siis jumala väägi tuli lihtsalt minu üle, see on väga omapärane või veider, tõsid, mis on jumala ligiolu võib tulla sinu ülevahes sellisel kombel. Nüüd meil on jälle selle kohta isegi vanas testamendis analoogiaid olemas tegelikult, et see asi võib juhtuda vahest kellegiga. Nüüd jällegi see ei olnud imelik, aga jällegi see ei olnud midagi sellist, mida ma järgmine kord, ma usun, et mul olid piisavalt tarkus ka siis, et me tulin järgmisel kooslekul ja ma ei saanud tellida või oodata, kuule jumal, ma tahan ka nagu soolasammas nii-öelda kuskil kivistuda seal. Sa ei saa sellised asju tellida. Amen. Ja see ei ole see eesmärk, miks me tuleme Jumala ligiolu ja igatseme Jumala auhiilguse järgi. Amen. Ja sellised erinevad kogemusi või asju, ütleme, mul on olnud ka ja ma usun, et ka võib-olla sinul on olnud ühte või teist. Ja Jumala võib teha neid asju. Amen. Aga see ei ole meie igatsus ja taotlus neid kogemusi saada, vaid me lihtsalt nagu öeldaks kiitus Jumala. Me... Vaheta vahel... Kiitus Jumala. See Jumala ligiolu tuleb su peale ka lihtsalt sellisel kombel kas või koosoleku käigus. Aga seda ma olen ära tabanud, et sageli tal on oma plaanid nende asjade jaoks, miks ta tuleb. Ja see on ka üks tarkus tegelikult, ka kui sa koged isegi kodus palves olles või mingis situatsioonis Jumala ligiolu tuleb sinu üle ja sa võib-olla isegi füüsiliselt seda koged. Tark on küsida, miks? See võib olla lihtsalt see sama küsimus, mis on sul südames ja enamasti sa tead selle asja käigus, miks ta on tulnud. Ja Jumalal ei ole lihtsalt nagu oleks see plaan ainult mingisugust, ma ei tea, nalja teha sulle. Saad aru, muidugi on teatud ajad, kus ta Jumal võib värskendada sind, Jumal sind täita võib, aga sageli tal on midagi öelda. Amen. Ja see, mida ta tahab öelda, ta ei saa seda öelda, kui sina selleks ka soovi ei avalda. Pastor Nancy Dufresne räägib tihti ühte situatsioonid oma endal koosolekul, ma mäletan kui palju, päris paras ikkagi mõningid aastad, üpelisigi mõni aasta 10 tagasi, kus ta oli koosolekul ja ta oli jutlustama sellist palve koosolekul ja minust. ja ta oli seal ees seismas ja oli seda juhtimas. Ja mingil hetkel ta teadis, isegi mitte näinud nägemust, aga teadis tunnetuse sõna kaudu väga selgelt, et Jeesus tuli nii-öelda siia ruumi praegu. Ja ta seisis tema nagu tema kõrvale sinna ette. Tema ise oli seal ka ees siis seismas või midagi jagamas. Ja seisis tema kõrvale. Ja siis ta nagu ootas, no, et nagu, kui ta tuli siia, et nagu, mis tal on nüüd öelda või mis ta tahab mulle rääkida. Ja Jeesus nagu ütlenud midagi. Ja siis ta sai äkki aru, ma pean tema poole pöörduma ja küsima, mis sa olid rääkima. Ja siis, nagu öeldakse, kui ta seda tegi, siis Jeesus andis talle konkreetselt sõnad ja asjad, mis ta tahtis rääkida. Nüüd sageli võib olida samamoodi ka sina, kui sa oled ise isiklikus selle ajas Jumala ees ja sa koged Jumala liiolu, äkki tuli sinu üle, milleks see tuli. Eks praegu ma teadsin ka kohe, kui ta tuli, et siin on võõrastes keeltes sõnum ja Jumal tahab midagi nagu öelda meile. See oli see sama, miks see nagu äkki sõike peatamine tuli. Nüüd sa pead seda teadma oma südames ja sa õpid seda aina rohkem ja rohkem, kui sa nagu öeldakse selles liigud. Amen. Sa tabad ära, Jumalal on see. See on see, mis ta tahab teha. Nüüd sinu puhul võib olla see mingi teine asi, mis ta tahab sulle. Sul käibki mingisugune teadmine, mingisugune tunnistus tuleb su südamesse, võib olla mingi õhutus, vahest ta võib sulle mingisuguse fakti anda mingist asjast. Amen. Halleluja. Kiitus Jumala, kas... Pane korda see mikrofon peale. Mul südames täna seda teist pool natuke teha. Halleluja. Kõrastas keeltes sõnumad. Räägi julgelt see välja, mis on oma olem sulle.
En kui tu uskuda arkane te keigeis tundumba ata ve eskele ma atanti iborono onko to bogi eskei ela manda bogru uto messi efananda te gla abromo o kondi eskiti ambaya evono mongudu urude eskembe ale dandoru dusha.
Kui sa astud minu ligiollu ja minu lähedusse, siis jälgi seda, mis minu vaim annab sulle südamesse. Sest tema on sinu sees ja tahab sind juhtida ja sulle nõu anda, mida sa peaksid tegema, mis moodi sa peaksid tegutsema. Tema on sinu kõrval kui trööstija, kui nõuandja ja ta annab sulle teada, mis on järgmine samm, mis on järgmine valik. Aga sina pead olema hoiaku ja suhtumisega, et teda kuulata, mis tal on öelda. Sest ta lihtsalt ei pressi sulle peale midagi, vaid ta annab selle siis, kui sa igatsed ja kui sa soovid. Ja seepärast ta juhatab sind õiged otsuseid, õiged valikud tegema. Seepärast mine tema lähedusse ja ole tema ligiolus ja ole suhtumise hoiakuga, et kuulda seda, mis ta on sulle ütlemas. Kuulda seda oma südames, teada tunnistuse, teada mõistmise kaudu oma südames, mis on tema plaan, mis on tema eesmärgid ja nii sa võid minna ja teha õiged valikud ja õiged otsused. Sa ei pea olema teadmatuses, sa ei pea olema segaduses, sa ei pea olema hirmu all, vaid sa võid teada, mis sa pead tegema, vaid sa võid olla juhitud sellest pühast vaimust, kes on sinu sees igal päeval ja igal hetkel. Halleluja, kiitus Jumala. Amen. Tänu Jumala. Nüüd vaatame Johannese evangeeliumi 11. peatükki. Me räägime Jumala au hiilgusest. Et see on ka üks osa sellest. See, et nagu öeldakse ka, kui Jumal liigub vaimuandide kaudu, piibel ütleb, et on antud selleks, et kogudus saaks ehitatud. Ja me oleme pidevalt tunnistamas, et vaimuandid toimivad meie koosolekutel ja meie ka igapäevases elus. Nüüd sina võid ka oma isiklikus elus ka Jumala käest saada sõnumi. Amen. See võib olla sulle ka isiklikult isegi ja see võib olla ka ütleme, sinu perekonnas kellegile või kogu perekonna jaoks, mis iganes kombel. See on mitte midagi valet. Amen. Vaata Johannese 11.39. Nüüd siin on see Laatsarus, kui ta on surnud ja nüüd Jeesus läheb teda surnust üles äratama, ütleb niimoodi. Jeesus ütleb, tõstke kivi ära, siis ütleb surnu õde Marta temale. Issand, ta lehkab juba, sest on juba neljas päev. Jeesus ütleb temale, eks ma öelnud sulle, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Nüüd ma teen korra pausi siin. Nüüd Jeesus alati, kui ta räägib mingis situatsioonis ja Jumal tegutseb teatud eeskujude ja ma ei tea, vajalas on sõna nagu mallide järgi. Selles mõttes, et tal on mingid eeskujud. Et ta tegutseb väga paljudes erinevates situatsioonides just samade eeskujude järgi. Ja kui siin me näeme, Jumal tegutses sellises situatsioonis ja tema ootused meie suhtes olid siis konkreetsed, siis ka teistes situatsioonis on see täpselt samamoodi. Ja et mida ta ütleb? Kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Ehk siis nüüd, mida nad nägid? Kas nad nägid selles situatsioonis oreooli kellegi peakohal? Kas nad kogesid mingisugust erilist vaimu ja väe avaldust kui sellist? Ei otseselt mitte. Kas nii-öelda tuli Jumala pild nende keskele? Seda ka ei juhtunud seal, kuid meil on vanas testamentis kas üks asja juhtumas. Ka otseselt Jumala tuli ei tulnud taevast alla. Ei tulnud. Vaid me näeme, Laatsarus äratakse surnust ülesse. Ehk siis tegelikult seal toimub kombinatsioon imesid, sest et põhjus, miks ta suri, oli haigus. Kas pole nii? Järelikult selleks, et ta võiks surnust üles äratud saada, oli see, et tema ihu pidi hakkama uuesti funktsioneerima, eks ju see vaim pidi tagasi saama, aga see haigus pidi saama ka kõrvaldatud tema ihust. Sest kui ta oleks läinud uuesti sinna haigesse ihusse tagasi, siis ta oleks uuesti ära surnud. On ju nii? Nii et seal pidi toimuma kombinatsioon imesid tegelikult. See, et nii-öelda elu tuli tagasi temasse ja samamoodi ka siis tema ihu sai terveks, mis iganes seal siis oli põhjustanud selle haiguse siis. Nüüd, mida see näitas? Jumala au. Ehk siis, ja mida selleks oli vaja? Nemad, kes olid tema lähedased, pidid ka uskuma. Nüüd see on üks asi, mis me peame aru saama. See kindlasti kehtib eriti just ka laste puhul. Aga eriti kui lapsed ei ole veel täisealised, täisealine ei ole täpne isegi öelda, oma vastutuseals, sest et see mingis hetkes see tuleb, see on kuskilt kohast, me ei saa täpselt seda alati öelda, kus see on, aga mingist kohast vanematel on vastutus ja õigus kanda oma lapsi usuga. Ehk siis nende tervenemine või nende nii-öelda eluasjad toimuvad vanemate usu läbi. Amen. Kuni ka isegi, nii-öelda, isegi kui peaks olema vaja ka surnust üles äratada lausa kedagi. Me näeme siis näiteks Jairus, kes tuli oma tütre pärast Jeesuse juurde ja tema usu läbi sai see tütar lausa surnust üles äratud. Siis lapsevanema usu läbi. Siin otseselt nad ei olnud küll lapsevanemad, aga nad olid tema nii-öelda lähedased. Ja ka nende usk mõjutas seda, et nad said näha, mida Jumala au. Amen. Et see on väga oluline tegelikult see, et me peame ka, nagu öeldakse, rakendama oma usku, et me võiksime näha Jumala au. Me ei saa vaimu enda näiteks otseselt, nagu öeldakse, plaksti niimoodi lihtsalt tööle panna, aga me saame oma usu rakendada, et igatseda ja taodelda vaimu enda. Amen. Sest siin oli ju tegelikult, kui te usute, saate näha, Jumal au, ehk siis tegelikult vaimuainid tegutsesid selle jaoks, et see ime võiks sündida. Smith Wigglesworthi kohta öeldakse sageli, et tema ise ütles seda ka, et just selles situatsioonis, kus ta äratas kedagi surnust üles, tal oli päris palju neid juhtumeid, aga öeldakse vähemalt, et 23 juhtumit oli, mis pidi olema dokumenteeritud, kus ja tema ütles sageli, et ta läheb alati oma usuga, oma isikliku usuga, sellesse samasse maksimumi kohta, kus tema iganes on valmis ja Jumal paneb üle loomuliku usu sinna otsa. Ja see ongi just samas sageli nende vaimuandidega ka, et sa nagu oleks otsustad uskuda, mida Jumal on ütelnud oma sõnas, sa oled rajatud sellele ja sa lähed oma usuga maksimumi sellesse kohta ja sageli Jumal võib oma vaimuandiga sinna veel midagi otsa panna kui vaja. Ja eriti kui tegemist on just surnute üles äratamisega. Nüüd meil on mõnitleva, sul on hea rääkida sellest asju. Muuses Jumal hakkab sellised asju tegema. Ja ma ütlen julgelt seda välja ka siin koguduses ja siin koguduse inimeste kaudu. Ma ei tea, kas just siin ruumis on vaja surnud üles äratada just, aga ma ütlen vähemalt siin koguduse inimeste kaudu. Sa oled surnud ka üles äratud ja see, me oleme astumas sellistesse ajastustesse sisse, kus sellist tüüpi asjad hakkavad toimuma. Amen. Ja meil peab olema julgust ja usku ka selleks, et sellised asju uskuda, et sellised asjad hakkavad toimuma. Ja kui selline asi toimub, siis see on nagu öeldakse sagelise võib lahvatada midagi täiesti totaalselt käima. Amen. üks mingisugune ime võib olla nagu üks sükkene, nagu kuidas me ütleme, nagu pöördepunkt või mingisugune väga märkimisväärne asi. Me näeme, aposteguldes neil oli ka sama mees, kes seal selle värava ees istus maas ja oli halvatud ja see ime käivitas midagi äkitselt. Ja kuidas hulgi hakkasid inimesed äkitselt päästetud saama lihtsalt selle ühe ime tõttu. Ja mis asi see ime oli? Jumala au sai nähtavaks. Amen. Ja see on see sama asi, meil tasub seda meeles pidada ja mitte arvata seda, et see, oh, see on mingisugune utoopiline, see liiga palju oodatud. Ei, ei. See on see, et kui me usume, me saame näha Jumala au. Ja see sama Jumala au ongi tegelikult ka imed ja tervenemised ja ka surnud üles äratamine. 41 salm ütleb, siis nad tõssid kivi ära, aga Jeesus tõssis oma silmad üles ja ütles, ma tänan sind isa, et sa mind oled kuulnud. Ma ju teadsin, et sa mind ikka kuuled, kuid rahva pärast, kes siin ümber seisab, ma räägin, et nad usuksid, et sina mind oled läkitanud. Ja kui seda oli öelnud, küüdis see suure äälega Laatsarus tule välja ja surnu tuli välja jalust ja käsist. Mähkmetega mähitud, nagu nägu higirätikusse mässitud, Jeesus ütleb neile, päästke ta lahti ja laske ta minna. Nüüd siin üks võrdpilt tegelikult. Mulle meeldib see võrdpilt. Kui inimesed saavad päästetud, nad ka nagu nad ei saa füüsiliselt üles äratud surnust, aga nad saavad vaimses mõttes surnust üles äratud. Amen. Ja kas sa märkad, mis nad ütleb, Jeesus ütleb nendele, kes seal ümber olid siis need lähedased tal, et mida päästkeda lahti, laskeda minna. Nüüd sageli see on ka meie vastutus, eriti kui inimesed tulevad kogudusse juurde ja tulevad võib-olla erinevate sidumiste ja para ja pagasiga, siis meil on mängi tõsine osa tegelikult selle juures, et need inimesed lahti lasta. Sest need inimesed sageli noore kristlasena ei ole selles potentsiaalis, et saada vabaks. Mõni tuleb veel kogudusse, ta võib-olla suitsetab, mõni tuleb kogudusse, ta on võib-olla mingisuguste muude sõltuvutuste küsis või mingisuguste muude mentaliteetide küsis, mis on vägagi valed ja tal on vaja kedagi, kes teda aitab sellest välja tulla. Amen. Ja see, meil on ka selles osa. Nii, vaatame veel paari kirja kohta vanast testamentist. Ma kasutasin eelmine kord neid, aga ma tahan neid läbi vaadata, kuigi et me oleme päris palju siin muud juba rääkinud kõige selle keskel. Habakuke 2.14. See on üks vana testamendi raamat, kes mobiilist otsivad, leiad hästi kiiresti üles. Aga piiblis paperkujul tohib täiesti vaadata sinna sisukorda, kus see asub. See ei ole midagi halba. See on üks nimetud väikestest profetitest seal kuskil lõpuotsas, tegelikult peaks olema minu mõelest. Habakuke 2.14 ütleb, sest maa saab täis Jehova au tundmist, otse kui veed katavad mere põhja. Nüüd, kui sa oled gloobuse kätte võtnud, oled sa avastanud seda, et maakera on ümmargune. Igaks juhus tuletan meelda seda sulle. Nüüd, ta küll on natukene lömmis, aga sellegi pole enam vähem ikkagi jääme selle juurde, ta on ümmargune ikkagi. Nüüd, ja siis ta ütleb, et veed katavad mere põhja. Ja kui sa vaatad neid erinevaid ookeane, pluss siis ka kõik, kui ta räägib meredest, ütleme siis ookeanid ja just ütleme ka mida veel, siis nimetakse mereks ka veel, siis seda on nagu kogu selle üldise maakera pinna suhtes ikka päris palju. Ma ei tea, ma ei ole nüüd värskelt uurinud neid asju, kui keegi vähetab kuskilt geograafiast, et kas seda isegi on jäkki pool lausa seda vett või? Kogu sellest üldisest maakera pinnast on või? Keegi mäletab? Rohkem isegi või? Kõvasti rohkem isegi, no võt. Nüüd see räägib sellest, et nagu Jehova au tundmis saab olema maa täis. Järekult seda saab ikka väga, väga paras jagu olema, et see võrdpilt on nii-öelda, ei ole juhuslikult siia pandud. Ja see sama Jumala au tundmist. Nüüd see on sama, see räägib tegelikult sellest samast kogemusest ja sellest samast sellest, et see inimesed tõesti nad kogevad ja puutuvad kokku jäälse Jumala auga. Amen. Ja 145 loen sulle vanast testamentist ka. Ja 145 ütleb, siis ilmub Jehova au ja kõik liha näeb seda ühes koos. Igaks juhuks tuletan meelde, et Jumala au ilmnemine ei tähenda ainult mingisuguseid ilminguid, vaid see, et Jumala au on ilmnenud, see võib olla väga paljudel erinevatel viisidel. Ma lugesin ette, võid olla tervenemised, surnud isegi üles äratamised, finantsimed, elumuutused, väga paljudes erinevates viisides, kuidas Jumal võib ilmneda. Ja pluss võivad olla ka väeavaldused tõesti ja võivad olla ka nähtav Jumala auhilgus mingisugustel erinevatel viisidel, kas lausa pilv või lausa tuul või midagi iganes võib juhtuda. Aga samuti ka vaimuannid, see on ka üks Jumala auhilmnemise viis. Kõik liha näeb seda ühes koos, jah, Jehova suu on rääkinud. Kiitus Jumala. Nii siis see saab nähtavaks. Ja seda on kindlasti rohkesti ja külluslikult. Amen. Vaata veel Hagai raamatu teise peatükki ja kuuendasse salmi. Sest nõnda ütleb väge Jehova teine peatükki uues salm. Veel pisut aega. Ma ootan ära kõike. Mobiili omanikud on juba käes. Ja ma panen värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa. Nüüd me võime selle üle arutada, mis see värisema tähendab. Ma kaldun arvama, et see ei räägi füüsilisest vappumisest. Amen. Vaid tegelikult see raputus võib olla väga paljudele erinevatel viisidel. Need olla ühiskonnas erinevad raputused ja asjad, mis iganes võivad toimuda. Ja mõningi asi võib meile tunduda vahest, et nagu, kas see on nüüd vajalik või kas see on nüüd juhtus, mis nüüd toimus. Jumal on sageline, oskab neid asju korraldada. Amen. Ja siis ütleb, ja ma panen värisema kõik paganad nõnda, et kõigi paganate rikkused tuuakse ja ma täidan selle koja toredusega. Nüüd see sõna toredus, enamus tõlked tõlgivad selle au. Amen. Kas pole huvitav? Ta ütleb, mis asja ta ütleb? Paganate rikkused tuuakse. Ehk siis materiaalsed asjad. Nii raha kui ka on need siis esemed või asjad, mis iganes. Need tuuakse kogudusse. Ja ta ütleb, et nüüd ta täidab selle koja oma auga. Kui küsid, kas see raha ja need materiaalsed asjad ongi see Jumala au, siis see on Jumala au väljendus olnud. Sest Jumala au on selle toonud kohale. Amen. Ütleb siis vägede Jehova, minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede Jehova. Selle koja tulevane toredus, sõna toredus on jällegi au, peab olema suurem kui oli esimesel. Nüüd millest ta räägib? Esimene oli mis asi? See oli see sama vanal testamendi ajal ehitatud tempel. Ütleb vägede Jehova ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Jehova. Millest ta räägib? Ta räägib uue testamendi kogudusest. Mitte niivõrd füüsilisest hoonest, vaid kogudusest, mis saab olema suurem see Jumala au hiilgus, kui see oli see, mis oli vanas lepingus. Sest kui nemad, kui öeldakse, õnnistasid selle vana testamendi templi sisse, Jumala au hiilgus langes sinna. Sellisel kombel, et preestrid ei saanud teenima jääda. Eelmine kord me vist lugesime seda kirja kohta. Mis tähendab, et nad ei saanud teenima jääda? Nad kukkusid väes maha. Nad ei saanud seista. Nad olid seal kõik siis nii-öelda külili maas või mis iganes moodi nad olid, sest Jumala vägi oli nii võimsalt sinna ohale tullu. Nüüd mis see oli tegelikult? See oli küll üks Jumala au ilmnemine, üks väe ilming täiesti. Ja Jumal võib sellised asju teha ka tänasel päeval. Amen. Et Jumala au hiilgus tuleb sellisel kombel kohale ka koguduse ruumides. Aga nüüd tänasel päeval see ei ole niivõrd ainult selles ruumides küsimus, vaid see on milles? See on see sama kogudus kui vaimne hoone. Ja see saab olema täis, mida Jumala au hiilgust. Ja ma enne kord tõin välja siin see sama sõna, mis on meie eesti keeles tõlgitud rahu. Siin on siis heebre keeles üks tuntud sõna, mida paljud meist on kuulnud, on shalom. Ja enamus on kuulnud seda sõna, aga paljud ei tea selle tähendust. Nad teavad, et see tähendab lihtsalt rahu, ega see ei tähenda ainult rahu. See sõna tähendab rahu turvalisust. See on väga oluline see juures. See tähendab seda, et see räägib jumalikust kaitsest. Amen. Ja ka turvalisusest selles mõttes ka, kui me ütleme ohu eest ja kõik võime sükestest asjadest. Turvalisusest räägib. Siis see räägib ka jõukus. on selle sama sõna tähendus. Jõukus, Jumal toob oma rahu ja sellega kaasas on jõukus. Heaolu ja ka tervis. Ja tegelikult, kui sa oled uurinud uut testamenti, siis see tegelikult sisaldab eneses kogu seda paketti, mis Jeesus meile lunastuse kaudu on andnud. Ta on andnud sulle rahu, jõukuse ja ka tervise. Amen. Ja need on kõik selle sees. Ja see on kus kohas, selles paigas ma annan rahu. Amen. Nagu meie tõlge siis ütleb, jah, selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Jehova. Lained tõlge toob siin teise elementi juurde, selles paigas ma annan rahu ja jõukuse. Aga nagu sa saad aru, alttekstis on seal veel rohkem tegelikult sees isegi. Nii kiitus Jumale, ta on annud sulle siis shalomi. Kui sa tahad kasutada seda sõna, siis tea vähemalt, mis selle taga on. Amen. Nii. Nüüd ma toon ühe elementi siia nüüd juurde veel selle kogu selle juurde ja läheme esimese Saamueli 2.30. Et ma tõin ennem välja selle, mis tähendab au. Au on just see sama, see tähendab siis ka raske, kaalukas. Nüüd me kasutame seda väljendit ka tegelikult kaalukas. Ja see ei viita otseselt sellele, et miski kaalub raskesti või et on raske, vaid see viitab sellele, et see on oluline ja väärtuslik ja tähtis. See on kaalukas asi või see on kaalukas, mis iganes tõde või kuidas iganes kontekstis sa ütled. Nüüd see jääb ka Jumala aust. Ja vaatas nüüd, siin on üks kaalukuse element ka tuleb sisse. Esimese Saamueli 2.30, me oleme seda kirjakohta juba varem ka mitmeid kordi lugenud, aga loeme uuesti. Ütleb, selle pärast ütleb Jehova, ta räägib siin siis, see on siis Iis, mitte, kes see nüüd oli, see Eeli, ja Eeli õigus, mul ei ole kelle kirjutud. Selle pärast ütleb Jehova Iisraeli Jumal, mina olen tõesti öelnud, sinu sugu ja su isa sugu peavad igavesti elama minu ees. Aga nüüd ütleb Jehova jääguse minust kaugele, sest kes austab mind, seda austan mina ja kes mind ei pane mikski, on põlastusväärt. Ehk siis, nüüd, mis ta ütleb, kes austab mind, seda austan mina. Mis see tähendab? Austan. Me oleme võib-olla kuulnud sellest väljendit, võib-olla tänapäeval väga palju kasutada kõige. See inimene austas meid oma kohaloluga. Vahest öeldakse niimoodi, eks ju? Eriti kui see on väga tähtis või isegi väga nii-öelda oluline isik või tuntud isik, siis ta austas meie üritust oma kohaloluga mingi taolist. Mis asi tähendas? Ta pidas seda oluliseks ja tähtsaks. Nüüd kui meie peame Jumala asju oluliseks, ehk me austame teda, siis tema austab ka meie üritust oma kohaloluga. Ja kui Jumal tuleb kohale, siis nagu öeldakse, see tähendab kindlasti, et inimesed võivad seda füüsiselt tunda, aga Jumal tuleb kohale, siis asjad hakkavad juhtuma. Inimesed hakkavad terveks saama, inimestel vajadused saavad täidetud, inimesed hakkavad vabaks saama, väga paljud asjad hakkavad juhtuma. Ja kas sa märkad, millega see on seotud? Meie suhtumisega Jumalasse. See, kas Jumala au hiilgus on meie seas ilmnemas, see ei ole juhuse küsimus. See ei ole lihtsalt see, et noh, mis meie saame teha, no Jumal vahest tuleb ja ilmutab ennast ja noh, ei, kui sa uurid jällegi, kui ma rääksin nendest ärkamise nagu ajalugudest või ajaloost, siis sa võid märgata nende ärkamiste juures on alati üks element, et on ühed inimesed olnud, üks mingisugune grupp või kuidas iganes, kes on tohutult hakkanud igatsema ja soovima, et Jumal võiks tulla ja Jumal võiks teha oma asju, ütleme, teha oma asju. Nad on äkiliselt hakkanud üliväärtuslikuks ja oluliseks pidama Jumal asju. Ja see on väljendunud kas nende palves, see on väljendunud selles, kuidas nad Jumala sõna on uurinud, kuidas nad on kokku tulnud ja see tohutu kirglik innukas ja see tohutu põnevusega Jumala otsimine. Ja see on sageli selle käivitanud. See on see enamasti see võti olnud. See ei ole lihtsalt juhuslikult olnud, et lihtsalt kukkus, nagu öeldakse, lihtsalt alla. Ei, see on alati olnud sellega seotud, et keegi igatses, keegi väljendas seda, et Jumala asjad on tema jaoks olulised. Nüüd meil on võimalik seda ka siin koguduses samamoodi teha. Ja ma ei räägi ainult täna või meil võimalik laiemas mõttes see, et me hakkame pidama ülimalt oluliseks seda, mis Jumal peab oluliseks. Ja see hakkab väga väikestest asjadest peale isegi. See hakkab sellest peale, kuidas sa suhtud Jumala sõnasse. Amen. See hakkab sellest peale, kuidas sa suhtud Jumala kogudusse. Ma tean, me oleme nendest asjast rääkinud, aga seda meil on vaja järjepidevalt rääkida, sest on see loob selle keskkonna. Sest me näeme siin Eeli, temal ei läinud korda Jumala asjad tegelikult. Ja see oli väga tõsine asi tegelikult. Ta suhtus ükskõikselt ja hoolimatult sellesse, mis moodi tema pojad käitusid. Ta ei korrigeerinud neid nii-öelda või tegelikult ta midagi ütles, aga ta tegelikult tehniliselt ta ei pannud neid nii-öelda paika. Ta lasi nendele käituda ja teha Jumala asjadega, mis iganes neile meeldis. Et käitusid nahaalselt kõigi ohvrite ja asjadega ja ta oli ükskõikne selle suhtes. Ja ta puudus tegelikult Jumala kartus, ehk siis mis asi see oli? Jumala aukartus, ehk siis ta ei austanud Jumala asja. Ja siin me näeme, Jumal ütles, et tema suhtub ka sellisesse inimesesse, ta ütleb, et ta on põlastusväärt. Ja ta, ja kui, ehk siis ta, nii-öelda, ta ei ole mingit kaalukust, ei ole selle inimeses tema Jumala jaoks. Ehk siis selle inimesel on võibolla tervise probleem, ta on võibolla raskesti haige, tal on see või teine või häda, mis iganes. Ja kuna talle Jumal ei lähe korda, siis seda imet ei sünni tema jaoks. Ja mõndade inimeste võti tervenemisel ei ole mitte see, et ma pean tunnistama seda tervenemise kirjakohta ja lugema seda kirjakohta ja uurima tervenemiskirjakohti ja asju ja mis iganes. See ei pruugi alati olla võti. Üks mõte, vahe siia mõte, kui ma selle tervenemise teema siia tõin. Kas sa oled märganud õpetussõnade 4. peatükk ja 20. salm ütleb, mu poeg pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrmu kõnede poole, ära lase neid enesel silmist, hoia need oma südamest, sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks või siis mitmed tõlkid ütlevad ravimiks kogu tema ihule. Nüüd, kas sa märkasid ühte asja, sest tuntud kirjakoht, mul on see pähe juba jäänud, sellele kirjutatud tervenemise kirjakohad on need, mis sa peaksid tähele panema. Siin ei ole kirjutatud. Joosa 1.8 ei ütle ka, ärgu lahku, kui see tervenemise kirjakohad sinu suust. Vaid siin on kirjutatud, ärgu lahku, kui see käsuõpet, see raamat sinu suust. Ja mõne inimese võti tervenemisel ei ole tervenemise kirjakohad, mida peab korutama, mida peab lugema, vaid on mõni muu eluala, mis vajab kordaseadmist. Ja see probleem ei ole selles, et ta usk tervenemisse on nagu öeldakse väga nõrk, vaid probleem võib olla selles, et tal on mingid asjad väga korrast ära, mis iganes on see vahes suhetes. Võibolla on see, et ta pole kellegile andeks andnud. Mõne inimese puhul võibolla on oppis see, et ta on nagu öeldakse, et ta käib oma raha asjadega valesti ümber. Mõni inimene, näiteks Kenneth Hagin toob ühe näite oma tenistuses, kus inimene, kes ei maksnud kümnist, Ja tervendus järjekorras, nagu öeldakse, ta adresseeris seda ja see inimene parandas meelt ja otsustas Jumalale künnist maksta, sai terveks. Nüüd sellised asjad, kus see on ka tõhtis oluline. Hämmastav, kui sa oled näinud seda Jumala sõnast ja seda oled kuulnud seda ja kui inimene on seda ignoreerinud, siis tegelikult, mis ta on, ta tegelikult ei pea Jumala asju tähtsaks ja Jumal, nagu öeldakse, ei pea teda ka tähtsaks. Ja tema tervis, nagu öeldakse, okei, sa soovid, niimoodi teha, sinu isiklik asi, lase käia. Ja inimesed võivad olla aastaid vahest haiged ja mingites probleemides ja asjad ei muutu. Ja võti ei ole see, et ma pean iga hommiku tunnistama seda kirjakohta ja toda kirjakohta, vaid võti on see, et ta käib sagele otsida Jumalat ja leida. Võibolla midagi jääb muud korda seadma. See ei tähenda seda, et sa pead olema mingis totaalses patus, aga võti võib olla kuskil mujal. Amen. Võti võib kuskil mujal olla. Ja näiteks, kui sina oled ka mingi asjaga ja sa ei ole näinud tulemust, mingisugud asja suhtes isegi usus seismas ja sa ei ole pikka perioodi näinud seda läbi murrangut või kuidas igas sa nimetad siis seda muutust, mine Jumala ette hakka küsima. Jumal, kas on midagi, mis ma peaksin võibolla korda seadma oma elus? Nüüd sa ei tähenda, sa peaks olema hukkamõistu. Ma olen kindlasti nii lihtsalt patu teinud. Vahest on mingisugune väike nüants, mingi element. Vaheta vahel mõne inimese jaoks on suhetes on midagi vaja korda seada. Kui sa oled abielu inimene vajate vahel, on vaja oma abikaasaga asjad korda seada. Ja kui see asi korda ei saa, siis asjad, nagu öeldakse, ei pruugi mitte kuhugi liikuda. Ja sageli see ei ole selline küsimus, et noh, nii-öelda ma pean nüüd täiuslikult käituma ja täiuslikult elama. Iva on selles, see on tegelikult otsuse küsimus. See on valiku küsimus ja nagu öeldakse, seada asjad korda, anda andeks, sageli ka paluda andeks. Mõned inimesed ei oska seda teha muuses. Aha, see on tõsine, tõsine teema tegelikult. Mõned inimesed ei oska seda teha ja nad ei ole valmis seda tegema. Sest et inimestel on üks, üks inimlik lihalik mõtlemine on see, mina ei saanud kindlasti valesti teha. Kõik teised, nagu öeldakse, teevad valesti. See on see vana, väga klassikaline asi. Kui Aadam võetakse Jumala poolt nii-öelda jutule või vaiba peale kutsutakse ja küsitakse ta käest, et miks sa sellest hea kurja tundmise puust sõid, siis mis oli tema vastus? See naine, kelle sa mulle andsid. Tema vastus ei olnud, jah, mina sõin, ma võtan omaks, tunnistan üles, parandan meelt, see oli vale. Ei, tema vastus oli, see naine, kelle sa mulle andsid. Ja küsimus on selles, et me mehed üritavad kõik naiste kraesse lükata, vaid küsimus on selles hoopis, et inimene sageli ei taha võtta vastutust. Mina tegin valesti, ma pöördun ja parandan meelt sellest. Amen. See on see oluline võti tegelikult ja see on tegelikult, ja igas naine parem ei olnud ka selle asja juures. Sest kui tema käest küsiti, mis asja oli, siis see madu pettis mind. Jällegi, nagu öeldakse, mõlemal neil oli meeleval, neil, mõlemal oli neil valiku võimalus ja vabadus öelda selles kohas ei ja saata see madu minema, aga nad lihtsalt otsustasid, kuna see tundus põnev ja tundus huvitav ja tundus nii-öelda targaks tegevat ja tegid selle valiku. Nüüd me ei ole keegi kahjuks nii-öelda nii tublid olnud, et me ei ole analoogseid valikuid oma elus võib-olla teinud. Aga nüüd see ongi sama koht, et sa võtad vastutuse ja ütled, et isa, ma parandan meelt, anna mulle andeks, vaeta ka kui on inimestega seotud, pöörduse inimese poole, ütle, et anna mulle andeks, ma tegin seda valesti, see ei ole õige. Amen. Ja vaesti võib olla erinevad elualatid, mis seda võib puudutada. Amen. Nii siis, ja me näeme siin siis, Eeli ta ei pidanud Jumala asju oluliseks. Ja asi oli, me saame aru, see ei juhtunud, nagu öeldakse lihtsalt niimoodi, et ühe korra nad tegid midagi valesti ja nagu öeldakse kohe see välk taevast tabas neid. Jumal on väga pikameelne ja armuline. Amen. Ja Jumal võib vaeta vahel mõne inimesega väga pikalt isegi oodata ja ta elab mingil väga valel viisil ja käitub väga valesti ja nii-öelda Jumal isegi esitab talle välja kutse ja nii-öelda kutsub teda meeleparandusele ja ta kuuleb isegi seda meeleparandust ja ta võibolla just kui tahaks nagu seda teha, aga tegelikult ikka ei taha ja see kestab võibolla mingi perioodi. Meil ei ole näiteks eelloona teada Ananias ja Safira lugu. Mis oli nende elus ennem toimumas. Meil oli seda kirjutud lahti. Aga mulle ei ole kirjakohta selle jaoks päris tõest, aga vaadates üleüldises mõttes piibli printsiipe, siis ma olen veendunud, et see ei olnud esimene kord, kus nad seda analoogset asja tegid. Või sellises mentaliteedis või sellises stiilis käitusid. Sest me näeme, ilmutuse raamatus on meil väga hästi näha see skeem, kuidas Jumal tegutseb, kui ta räägib sellest naisprofet, kuidas ta nimeks on, Iisebel, jah, kes nii-öelda ta kirjeldab sellest, mis ta tegi ja mis moodi, ja siis ta ütles, et ma olen talle annud aega meeleparanduseks. Nüüd see on see sama, kus Jumal annab alati kõigile aega meeleparanduseks, aga siis ta ei ole tahtnud ja siis Jumal mõistis ta mille kohut. Ja see on see sama skeem tegelikult, mis moodi Jumal tegutseb ka, et ta annab alati kõigile aega meeleparanduseks, alati muuta meelt, seada oma asjad korda. Jumal annab selle võimaluse alati kõigile. Aga mingil hetkel, nagu öeldakse, see mõõt võib täis saada ja see mõõt ei saa selle järgi täis, mis meie arvame. Et kuule, mul saab sellest juba kõrini, vaata, mis mood see inimene käitub ja vaata, mis mood ta teeb ja mis ta ütleb. Mul on sellest kõrini. Võibolla küll, sinu võib tõesti kõrini olla, aga Jumal on see, kes otsustab neid asju. Ja see kohtumõistmine mingil hetkel võib tulla, aga me ei pea, nagu öeldakse, ise nii-öelda elades valesti või nagu taalist tehes seda testima, millal mõõt täis saab. Amen. Sest et see oli väga kainestav, kui Ananias ja Safira see lugu seal juhtus. Kogu kogudusel oli see ülimalt kainestav. Ma olen veendunud, selles koguduses ei olnud enam pärast seda juhtumit mitte ühtegi valetajat. Absoluutselt garanteeritud. Kui sina oleksid sellel koosolekul kohal olnud ja nagu oleks näinud seda asja oma silmaga pealt ja või isegi kuulnud sellest, nagu oleks sinu elus oleks valetamise probleem lahendatud ühe hetkega olnud. Ei olnud enam, ei olnud vaja paluda ei vabastustega, ei olnud vaja pikalt meelt uuendada ja igas trikke teha ja uurida ja mõtiskleda ja ühe hetkega oleks probleem lahendatud olnud. Ja tegelikult hämmastav on see, et väga paljud probleemid on tegelikult ka selle sama taga, et meil nagu oleks inimesed, nagu oleks nad tahavadki venitada. Nad lihtsalt venitavad nagu see, mul tuleb minu isa väljend, ma vabandan selle eest, see ei ole piibli väljend, venib nagu lehmatatt. See kõlab väga banaalsed, aga minu peres nagu kasutati sellist väljendit. Nüüd just see sama, just mingi asi on hästi pikalt sükkene veniv ja sükkene kunagi ei tehta ja mida iganes, see kunagi ei sünni. Ja me ei tohiks olla sellised. Amen. Me ei peaks ootama, millal nagu oleks see Jumala kannatlikkus ja Jumala pikameelsus nii-öelda otsa saab. Väga paljud asjad on see, et tuleb teha stop selle asjale, lõpp sellele ja kõik. Amen. Ja vaata vahel inimesed tahavad liiga palju sükkest venitamist ja ootamist ja loodavad, et noh, sellega saab ju veel, sellega saab ju veel. Ja sageli nad saavadki eel, aga Jumal oleks midagi palju paremat nende jaoks, kui nad oleks selle asjale pannud üks kord kõmm, lõpp ja edasi minna. Amen. Ma ei saa, sellepärast sa ei saa, et su suu ütleb seda. Su suu ütleb seda. Kui sa hakkad ütlema, jah, ma saan ja ma teen seda. Ja Jumal annab mulle armu ja jõudu ja sa teed selle. Pärast Ananiase ja Safira lugu, nendel kellegil ei olnud raskusi valetamisega enam. Ei olnud. Miks pärast, sest et see on üks jumalik sükkene, nimetame seda šokiteraapiaks või igas nimetame seda, aga see kainestas väga tõsiselt. Nüüd oleme ausad, me saame lõpuaegadel kindlasti analoogseid lugusid või situatsioone ka nägema. Miks pärast, sest et Jumal tahab oma auhiilguse tuua ühel hoopis teisel tasemel kogudustesse. Amen. Ja need ei pruugi olla täpi pealt samasugused lood, aga nad võivad olla natuke teistmoodi. Meil võib olla ka üksed situatsioone, kus need ei ole otseselt koguduses toimunud, aga mõned inimesed, kes lihtsalt surevad noorelt ja see on asi, mis me peame nagu öeldakse ka võtma tõsise hoiatusena. Inimesed surevad noorelt sellepärast, et nad ei parandanud meelt ja ei seadnud oma asju korda mingisuguses teemas. Ja me näeme ka esimene Korintuse kirja 11. peatükk. Räägib sellest ka, kui nad ühiselt koos imaurnisest osa võtmas. Ja ta viitab sellele, et mõned inimesed teist on läinud magama. Ta viitab, milles asi nad surid noorelt. Miks pärast? Sest nendel ei olnud õiged hoiakud ja suhtumised kaas kristlaste suhtes. Mis asi see oli? See oli kohtumõistmine tegelikult, mis neid tabas. Ka selle tolleaegses koguduses. Tõsine teema on ju. Aga kiitus Jumale, et Jumal on see, kes tahab anda meile armu ja tahab, et me võiksime asjadesse õieti suhtuda. Kiitus Jumale. Ma arvan, ma pean kuskil selle asja täna kokku võtma. Ja ma lähen järgmine kord selle teemaga edasi. Teeme veel lahti Mattuse 7:6, siis ma võtan selle asja kokku. Ka tuttav kirjakohti, ma arvan. Mattuse 7:6. Ärge antke seda, mis on püha koertele. Ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad ei sõtkuks oma jalgadega ega käenduks ja teid ei kisuks. Nüüd, millest Jeesus räägib? See läheb selle eelmise kirjakohaga, mis ma siis sealt esimese Saamueli teisest peatükist ja 30. salmist siteerisin väga hästi tegelikult kokku. Mis on sigadega või mis nendel nagu nende arusaamisega on? Nende arusaamisega on sükka asi, et nendel ei ole arusaamist asjade väärtusest. Kui sa paned nende ette, ma ei tea, pärlid, ja ma ei tea, uniku herneid, siis on üsna selge, mis nad valivad. Nad võtavad kohe herneid, sest et seda saab süüa, see on mõnus ja need pärlid lükatakse kuskile kõrvale. Aga sina inimesena saad aru, kumb neist on tegelikult väärtuslik. Ja oskad seda asja hinnata. Ja nüüd see on, millest ta räägib tegelikult, see on sama asi, et kui me ka Jumala asjade väärtust ei oska hinnata, ei pea neid väärtuslikuks, siis neid asja ei anta ka meile. Siis, kes Jumal nimetab meid seaks või selle võrdpildiga, selles mõttes see kahjuks võib osutuda selleks. See ei ole mitte juhus või see on meie enda valiku küsimus, mis me teeme selles asjas. Amen. Aga see on just see sama, et kui me ei pea Jumala asju väärtuslikuks, siis meil ei anta neid. Kui me ei pea Jumala tööd väärtuslikuks, siis me ei saa näha ka Jumala auhiilgust. Amen. Kui me ei pea Jumala kogudust väärtuslikuks, me ei saa näha Jumala auhiilgust. Ja see on väga oluline, kuidas inimesed suhtuvad üldse kogudusse, Jumala kogudusest tehtavatesse asjadesse, ka isegi ülistusse, Jumala sõna jagamisse. Amen. Ma olen rääkinud ikka seda ühte lugu, mul endale selles mõttes kurb selle inimese suhtus, kes on tänasel päeval vaimulikult väga paras segadus ja puntras. Ühte meeste koosolekut olime mingi aasta, mitmed aastat tagasi korraldama, siis see on meie koguduses see inimene. Ja temaga suhelde seda koosolekut korraldades, ta oli nagu üks, mingis mõttes nagu selle asja nagu ka korraldaja või organiseerija. Ja temaga arutades, et kuidas see koosolekut võiks teha, ja kui ma hakkasin rääkima sellest, et tuleme kokku ja ülistame koos ja siis uurime Jumala sõna ja siis tema kommentaar oli selle peale. Kas peab alati iga kord jälle mingi tund aega jälle midagi rääkima kogu aeg? Kas me ei võiks nii sama mõnusalt seal koos olla juttu rääkida, süüa ja grillida ja chillida? Ei või! Ja muidugi, kuna mina olin selle asja nagu põhiotsustaja, siis muidugi ma ei lastnud selle ennast liigutada, aga ma nägin seda, et tema jaoks ei olnud tähtisse. Tema oleks tahtnud grilli ja chilli saada ja teda mingi üldse Jumala sõna ei huvitanud. Mitte see, et me ei võiks natukene meelelahutust ja et me ei võiks süüa. Me näeme, nad sõid ka, esimest Korintuse kirjas räägitakse. Räägib isegi selles leivamurdmisega, nad ka sõid ühiselt koos. Ja Piibel räägib sellest, et nad olid koos ja tundsid ennast mõnusalt ja võitsid sellest osa. Amen. Ja see ei ole midagi valet. Aga Jumala sõna on olulisem sellest kõigest. Amen. Sest see on tähtis ja see on tohutu väärtus. Ja kui sa seda hakkad väärtustama, siis see muudab sinu elu. See toob sulle tervenemise, toob sulle ka rahad ja vahendus, ka vahendid, mis iganes see on, siis toob sulle soosingu õnnistu sinu ellu. Ja kui sa Jumala sõna hakkad tähtsaks pidama igas situatsioonis, siis see muudab sinu elus väga palju asju. Amen. Ja kõik muu see vähe sükkene inimlikult asja, mis me võivad meeldida, need on vähe need ei ole nii olulised. Amen. Ja kui me paneme nii-öelda need prioriteedid enda jaoks paika, me saame nägema Jumala au. Amen. Kiitus Jumala. Halleluja. Kiitus su isa, ma tänan sin. Ma tänan sinu sõna eest, et see on hea, et su sõna on väärtuslik. Ja isa, ma palun ka iga inimese eest ja eest, et nad võiksid tõesti rohkem igatseda sinu järgi, igatseda sinu sõna järgi, igatseda sind tundma õppida ja anuneda selle järgi, mis sa oled valmis panda. Isa, palun, et iga üks siin koguduses peaks seda kogudust ja seda, mis sa oled tegemas siin koguduses ja selle koguduse kaudu oluliseks ja väärtuslikuks. Isa, ma tänan sind ka paljud eest, kes juba on pannud oma käe külge ja väljendanud sellega seda, et see on oluline, mis sina oled tegemas. See on tähtis, mis sina oled tegemas. Isa, anna neile rohkesti ka lõikust selle tõttu, et nad on pidanud sinu asju oluliseks. Sest et kui nad on austanud sind sellega, siis sina austad neid. Isa, kes vajavad tervenemist, kes vajavad lahendusi, kes vajavad muutusi oma ellu. Isa, las need tulevad. Las need tulevad nende ellu. Ja isa, kellel on küsimärgid, miks miski asi ei ole muutunud, miks mingi tervenemine ei ole sündinud, miks mingi lahendus ei ole tulnud. Isa, anna vastused neile. Anna vastused ja anna neile strateegia, mis nad peaksid tegema, et näha oma elus muutusi. Sest sinu tahe on, isa, kõigi meie jaoks, et me võiksime käia täies tervis sinu taevases varustuses. Isa, et me võiksime kõik seda näha. Isa, ma tänan sind nende vastusteest ja lahendusteest ja asjad saavad kiiresti muudetud. Kiiresti muudetud, sest et nad lihtsalt võtavad aega, et sind otsida ja sinu käest tuleb vastus. Ja sinu käest tuleb tarkus ja strateegia ja kurat ei saa enam hävitada, ei saa neid segada, ei saa neid kinni hoida enam haiguse kütkes, vaid sina oled Jumal meie ravija. Tänu su isa. Tänu su isa. Kiitus su isa. Halleluja. Austus su isa. Kiitus su isa. Ülistus sulle. austus sulle, isa. Tänu sulle isa sinu auhiilguse eest. Tänu sulle sinu püha vaimu ligiolu eest. Mitte ainult tuntaval kombel, mitte ainult ilmingute näol, vaid see, et sa tõesti võiksid meiega kõneleda, meie elusid mõjutada ja muuta. Halleluja. Tänu sulle, isa, selle eest, mis sa teed. Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Ma tegin siin päris palju sükseid, nagu nimetan vahest neid, jänese haakideks. Aga ma usun, et neil on vajalikud asjad sageli, nendes võivad olla mingisugused vastused, mis on sinu jaoks just pandud valmis, mida sul nendes konkreetsetes kirjakohtas võibolla isegi ei olnud, aga Jumal tahab sulle anda juhiseid ja nõuandeid ja sulle anda tarkust. Amen. Ja sellepärast on hea ka olla füüsiliselt, reaalselt koguduses kohal. Amen. Ja kui sa ei saa kohal olla, siis kas või ülekannet vaadata või vasta tagantjärgi seda teha, aga see ei asenda kindlasti seda reaalselt kohale olemest. Amen. Kiitus Jumala. Aga ole õnnistatud ja mitte ainult ole, vaid sa oled õnnistatud. Amen. Ja näeme järgmistel koosolekutel. Homme siis palvekoosolek ja järgmine pühapäev välja siin tagasi.